İqtisadi azadlıqlar mövzunu məsələ belə qoyduq. İqtisadi azadlıqlardan benzin bahalaşmasına qədər. Çünki nəsə mənə dedi ki, belə vəhy gəldi bəlkə də, dedi ki, bu iki hadisənin, bu iki məfhumun bir-birindən bağlılığı var. Bəlkə də belə deyil, siz mənim səhvimi düzəldərsiniz, amma ki, bəlkə də var. İqtisadi azadlıqlar az olanda birdən bir gecənin içində benzinin qiymətini bağlaşdıra bilərlərmi? Bunun iki məsələnin bir-birinə bağlılığı varmı? Siz bizə bəlkə kömək eləyəsiniz bu məsələni aydınlaşdırmağa. Natiq bəy, buyurun.
Əlbəttə var. Sizə vəh gəlməyib. Siz iqtisadi əsaslara söykənən bir mülahizə yürütmüsünüz özünüz özünüzündə. Çünki bula birbaşa bir-biri ilə təbii olaraq bağlı məsələlərdir. İqtisadi azadlıqlar, liberal iqtisadiyyat olan ölkələrdə qiymət artımını heç olmasa öncədən ya elan edirlər, əgər bunu dövlət tənzimləyirsə, ya da ki, bazar tənzimləyir və öncədən hansı proseslərin getməsi haqqında müəyyən mülahizələr yürütmək olur. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, illərlə belə bir praktika hökm sürür ki, Tarif Şurası 2007-ci ildə olduğu kimi gecənin bir aləmində yığışır və səhər tezdəndən ölkədə yeni qiymətlərlə vətəndaşlar qarşı-qarşıya qalırlar. Bu son şayədə mənim nəzərimi cəlb eləyən və bu ajotajın yaradılmasında mənim nəzərimi cəlb eləyən bir məsələ oldu ki, bu yanacaq doldurma stansiyalarında bu ajotajı mən öz gözümlə görəndə həmin axşam çıxdım maşınla bir belə demək mümkünsə monitoring etməyə və gördüm ki, doğrudan da yanacaq doldurma stansiyaları maşınlarla doludur, quyruqlar bəlkə də bir 100 metrlərlə uzanıb. Burada mənim nəzərimi cəlb eləyən bu məsələ oldu ki, bizim vətəndaş hökumətə inanmır. Hökumətə inansaydı, bu dövlətimizə inansaydı, hökumətin yürütdüyü siyasətə inansaydı, bu şayiyəyə inanmazdı ən azından. Şayiyəyə inanan vətəndaş deməli hökumətə inanmır. Bilir ki, hökumət ona qadirdir ki, bir gecənin içində hər hansı bir qiyməti qaldırsın. Ona görə də kasıbından tutmuş varlısına qədər həmin o növbələrdə çox bahalı 100 minlik maşınlar da var idi. 2-3 minlik çox köhnə sovet maşınları da var idi. Yəni kasıbından tutmuş varlısına qədər hökumətə inanmayaraq o şayiyəyə inanıb və yanacaq doldurma stansiyalarına hücum elədilər. İkinci mənim nəzərimi cəlb eləyən bir məsələ bundan ibarət oldu ki, əgər vətəndaş cəmiyyəti gücdə olan ölkələrdə belə bir məsələ gündəmə gəlsəydi, vətəndaşlar yanacaq doldurma stansiyalarına deyil də hökumət evinin qarşısına yığışardılar öz etirazlarını bildirmək üçün.
Nazim Əlim, buyurun, sizin fikrinizi öyrənək.
Ortada bir şey yoxdur, ancaq bu qədər şayə var. Təbii ki, iqtisadiyyatda şayələr, gözləntilər çox şey deyir. Ona görə də biz fəlsəfi nöqteyi nəzərdən yanaşsaq sizin o məsələni qoyduğunuz şəkildə. Təbii ki, Sovet dövründə yaşamış insanlardan biz soruşsaq ki, bugün əksəriyyətindən liberal bazar iqtisadiyyatları bugün bizdə hökm sürən deyək, bazar münasibətləri yaxşı idi. Yoxsa Sovet vaxtında planlı iqtisadiyyat, mən güman edirəm ki, bir çox hissəsi deyəcək ki, Sovet İttifaqı. Yəni, o şəraitdə planlı iqtisadiyyat idi, hamı bilirdi nə alacaq, hamı bilirdi nə verəcək. Ancaq həyat onu göstərdi ki, Sovet iqtisadiyyatı ona görə çöktü ki, orada rəqabət yox idi, orada azad münasibətlər yox idi. Ona görə, məsələni qoyduğunuz benzin bahalaşması ilə iqtisadi azadlıqlara, bu, təbii ki, istənilən azadlıqlar jertfa tələb edilir. O cümlədən
qurban
tələb edilir. O cümlədən biz iqtisadi azad olmuş ölkə olaraq, təbii ki, iqtisadiyyatımızı liberal bazar dəyərləri üstündə qurduqda bəziləri bu qurbanlar olacaqlar, bəziləri olmayacaq. Əslində, əsas odur ki, bundan dövlət qazanır, bundan dövlət idarəçiliyi daha da inkişaf edir və qabağa gedir. Biz qonşu dövlətlərdən kifayət qədər misal gətirə bilərik ki, qonşu dövlətlərdə əgər deyək ki, bazar prinsipləri ilə hər hansı bir sovetdən qalmış və yaxud planlı iqtisadiyyatdan qalmış bir münasibətləri calaq eləmək fikirləri, calaq eləmək imkanları gətirib axırda həmin iqtisadiyyatın çökməsinə gətirib çıxardır. Ona görə mən hesab edirəm ki, elə bahalı maşınlarda da, ucuz maşınlarda da benzin stansiyalarının qabağına gedən şəxslərin fikirlərində, beyinlərdə hələ azadlıq yoxdur. Hələ o beyinlərdə inkişaf yoxdur. Çünki bir dəfə bakını dolduracaq o, əgər bahalaşmış olsa da belə benzin, onu fikirləşib bu şayələrə uyub benzin stansiyalarının qabağına yığışmazdılar. Yəni mən də bunu seyr etdim, mən də bunu gördüm və təbii ki, bir 100 litr almaqla bütün ömrü boyu özünü qarantiyə edə bilməz. Ona görə bazar prinsiplərinə uyğun öz işlərini qurmalıdır insanlar. Bazar müxtəlif mərhumiyyətlər gətirir bazar iqtisadiyyatı. Ancaq hökumətin üzərinə düşən görev ondan ibarətdir ki, bunu da hökumət doğrudan da həyata keçirir. Deyək ki, qiyməti tənzimlənən qiymətləri şayə ilə yox, iqtisadi əsaslaşdırmış, əgər bunu artırmaq lazımdırsa, artırılacaq, artırmaq lazımdırsa, lazım deyilsə, artırılmayacaq. Ona görə də bir normal düşünən insan bilməlidir ki, ilin başlanğıcında, əgər keçən ildən bu ilin proqnozları göstərilirsə, makroiqtisadi, deyək ki, inflyasiyanın dərəcəsi də, deyək ki, ümumi daxili məhsulun artımı da, bütün makroiqtisadi parametrləri hökumət qəbul edirsə, təbii ki, ilin başlanğıcında bunları alt-üst eləməyə, yəni makroiqtisadi sabitliyi pozmağa heç kəs rəvaş verməz. Dövlət başçısı ona rəvaş verməz. Hər hansı bir şayiəyə inanıb benzin deyək, stansiyalarının qabağını qaçmağın heç bir əsası yox idi. Yəni, bu normal düşünən insan fikirləşməli idi ki, ölkənin gələcək büdcəsi, gələn ilin büdcəsi təsdiq olunub, ölkənin gələn iqtisadi proqnozların hamısının parametrləri məlumdur. Yəni, bu çərçivədə dövlət öz işini görəcək. Ona görə də tənzimlənən qiymətlərin artması dövlət tərəfindən bu qeyri-ciddidir.
Və bu şayi olaraq 2007-ci ilin fevralında siz haradaydınız?
Fevralında yox, yanvar ayında.
Yanvarında. Siz haradaydınız?
Azərbaycanda.
2006-cı ilin dekabrında Rövnə Qabdullayevin açıqlamaları var. Siz əgər internet var da, siz poisk verib axtarış verib baxa bilərsiniz. Rövnə Qabdullayev açıqlama verdi ki, gələn ildən benzinin qiymətinin artması mümkün deyil, biz bu barədə düşünmürük. Amma gecənin bir həmin siz dediyiniz proqnozlar da verilmişdi. Büdcənin büdcə proqnozları da var idi, inflyasiya proqnozları da var idi. Yanvarın 7-si idi, səhv etmirəmsə. Gecə elan elədilər, gecə saat 10-da ki, sabahdan halbuki bu da qeyri qanunudur. Çünki Tarif Şurası haqqında əsasnamədə bir həftədən öncə vətəndaşların xəbərdarlığı, hər hansı bir tarifin qaldırılması haqqında, vətəndaşların xəbərdarlıq edilməsi haqqında bir müddəa var. Deməli, mənim də sözümün canı oydu ki, bizim vətəndaşlar hökumətə inanmır. Bilirlər ki, hökumət buna qadirdir. Gecə yığışıb qiyməti qaldıra bilər. Çünki o Tarif Şurasının iştirakçılarının hamısı hökumət üzvləridir. Orada nə vətəndaş cəmiyyəti var, orada nə iqtisadçı ekspertlər var, orada ancaq hökumət üzvləridir və nazirlərdir. O Tarif Şurası da əgər bunu dəfələrlə sübut eləyib, qazın qiymətinin qaldırılması da son qaz qiymətinin artırılmasında da elə oldu. Yəni öncədən heç bir xəbərdarlıq etmədən qazın qiyməti 42 manatdan 100 manata qaldırıldı. Siz özünüz də bunun şahidi oldunuz. Yəni bu praktika ölkədə mövcuddur. Bunun heç bir liberal iqtisadiyyatla əlaqəsi belə yoxdur. Çünki Azərbaycanda liberal iqtisadiyyat yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı adlanan bir şey yoxdur. Bizdə oliqarxik, monopolik bir iqtisadiyyat qurublar və istədikləri anda da qiyməti qaldıra bilirlər və vətəndaşlar da bunu çox gözəl anlayır. Varlısı da, kasıbı da. Ona görə də hökumətə inanmayıb o şahiyyəyə inandılar ki, yığışdılar. Mən də sizlə tam razıyam ki, bir bak benzin doldurmaqla bu bunun həyatının məsələsini həll etməyəcəkdi. Amma düşüncə olaraq heç olmasa yanacağa pul xərcləməyini düşündülər. Bu da bunu da mən yanlış sayıram, çünki etirazı belə bildirməzlər.
Mən qeyd edim ki, həqiqət naminə mən nə hökuməti müdafiə eləmək məqsədi daşıyıram, nə də ki, Azneft şirkətini. Kifayət qədər Azneft şirkəti barəsində, yəni onun sosial islahatlara cəlb olunması və istehsaldan, satışdan əlavə bütün idarələrinin özəlləşdirilməsi və yaxud müvafiq icra hakimiyyəti orqanları verilməsi təşəbbüsünü ilə Milli Məclisdə mən sürmüşdüm. Yer gəlmişkən mən bu barədə sadəcə olaraq bir şey deyim ki, təbii vətəndaş cəmiyyəti institutlarının hamısının arzusu ola bilər, hörmətli Natiq müəllimində bütün strukturlarda onlar təmsil oluna bilsinlər. Ancaq Tarif Şurası elə bir strukturdur ki, bu tənzimlənən dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətləri tarifinlə məşğul olan bir Tarif Şurası.
Məncə gərək.
Burada qeyri-hökumət təşkilatlarının arzumuz ola bilər ki, orada
bir rəy kimi soruşa bilərlər də, heç olmasa ki, bir rəy kimi, bir məsələn, vətəndaşlar nə düşünür
biz
bu
onu
barədə?
Müzakirə edirik ki, olmayan şeyi müzakirə edirik.
Yeri gəlmişkən, yəni
mən ona görə dedim ki,
mən ümumiyyətlə Tarif Şurasının əleyhinəyəm. Ölkədə Tarif Şurası olmamalıdır.
Gəlin başqa bir
liberal
olmayan şey haqqında danışaq. Bu başa düşdük ki, neftin istehsalı strateji məsələdir və bunu dövlət istəyir ki, öz sərəncamında saxlasın, özü nəzarət eləsin, məsələn, özü kontraktları müəyyənləşdirsin, kimlər eləyəcək və s. Amma bunun, deyək ki, pərakəndə satışı. Niyə dövlət tərəfindən tənzimlənsin ki? Niyə ümumiyyətlə benzinin qiyməti Tarif Şurası tərəfindən müəyyənləşsin?
Yeri gəlmişkən, pərakəndə satış dövlət tərəfindən ona görə tənzim. Yəni, ayrı-ayrı şirkətlər mövcuddur, bunların arasında da rəqabət var. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, bütün Sokar brendi altında hamısı, bütün stansiyalar. Burada müxtəlif fiziki şəxslərə və hüquqi şəxslərə məxsus müxtəlif stansiyalar mövcuddur. Zapravışlı stansiyalara gəlir deyək. Ancaq təbii ki, Azərbaycanın əsas məhsulu olan neft bugün və neftin xam malın satışı ilə təkcə Aznev şirkəti məşğul olur daxili bazarda. Və o da haqlıdır ki, Azərbaycanda daxili bazarda neftin qiyməti kifayət qədər yüksək deyil. Təqribən bayaq bir mütəxəssisdən aldım. 66 manatdır bir tonunun qiyməti. Və təqribən bu 9 manata düşür bir barelinin qiyməti. Orta hesabla əgər bölsək 156 litrə bir barel 5.8 qəpik. Analoji olaraq Rusiyada, deyək ki, Rusiyada neft arıma zavodları da bizim kimi neft arıma zavodları da orada 1 litrin istehsal xərci təqribən 15 sentdir. Yəni belə demək mümkünsə orta hesabla bu gəlir çıxır neftin, yəni benzinin maya dəyəri 20-25 qəpik arasında fərqlənə bilər. Yəni bu demək deyil ki, biz bunu bugün sabah bütün neft arıma zavodlarını biz gətirin, özəlləşdirək, neftlə, neft məhsullarının istehsalınla, satışınla başqa şirkətlər də məxsus olsun və təbii ki, bundan belə demək olsa, yüksək qazanc əldə etsinlər. Ancaq biz maraqlıyıq ki, mən bayaq qeyd etdim, Aznev şirkəti təbii ki, islahatlara məruz qalsın və neftdən gələn gəlirlər tamamilə dövlət büdcəsinə ötürülsün. Bunda biz ictimaiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin üsullarla razıyıq, bu istiqamətdə də işlər gedir. Ancaq biz olmayan məsələ haqqında fikir yürütməyə çalışdıqda, deyək, bu başqa ölkələrlə nümunə gətirə bilmərik. Deyək ki, Türkiyədə bütün neft ayırma zavodlarının hamısı xaricdən xam neft alır, özlərinin xam nefti yoxdur. Azərbaycan da uzun müddət neftin qiymətini və daxildə və neft məhsullarının qiymətini aşağı saxlaya bilməz. Çünki qonşu dövlətlərdə, əgər bu yüksəkdirsə, bizim ticarət əlaqələrimiz olan ölkələrdə yüksəkdirsə, sabah deyək ki, biz daxil oluruq Ümumi Ticarət Təşkilatına. Orada da tələblər qoyulur ki, bütün tariflər, qiymətlər təqribən eyni olsun. Etmiriksə, sabah bir dəfəyə, 10 dəfəyə artıq qiymət artıranda bunu əhali də qəbul edə bilməz, insanlar da qəbul edə bilməz. O baxımdan yavaş-yavaş neftin də qiymətini, neft məhsullarının da qiymətini dünya bazar qiymətlərinə yaxınlaşdırmaq məcburiyyətindədir hökumət. Yəni, bunu biz istəsək də, istəməsək də gələcək buna gedir. Ancaq bugün bu qiymət, yəni oturuşmuş qiymət, hesab edirəm ki, yaxın bir neçə il ərzində dəyişməməlidir. Yəni, bunun da bir çox iqtisadi əsasları var, ona biz toxunaraq gələcək.
Dizel imzalı dinləyici yazır ki, hakimiyyət şayiə vasitəsilə xalqı yoxladı və gördü ki, insanlar etiraz etmək qabiliyyətində deyil. İndi hakimiyyət növbəti addımını, yəni enerji daşıyıcılarının qiymətini çox arxayınlıqla qaldıracaq. Bunu Dizel imzalı dinləyici yazır. Qubadan kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, sus, regionlarda humanitar böhran başlayıb, əhali kommunal xərcləri belə artıq ödəyə bilmir. Ərzaq dükanları isə nisiyə ərzaq verməyi dayandırırlar. Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması həqiqi mənada kəndləri aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyacaq. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Mən isə, Natiq bəy, sizin də fikrinizi eşitmək istəyirəm bu benzinin qiymətinin nizamlanması ilə bağlı. Yəni, bir vaxtlar çörək qiymətinin nizamlanması ilə bağlı, bax, elə belə mübahisələr var idi ki, bu tarif şurası müəyyən eləsin, bunu yoxsa müəyyən eləməsin. Və sonra qiymətləri buraxdılar və çörək də nə qıt olmadı, nə baxa olmadı, insanlar yəni rahatlıqla bilmirəm indi nizamlanır çörək kölgə şeylər vasitəsilə, amma hər halda nizamlanmayan çörək qiymətləri də var. Yəni ən azından standart olmayan çörəklərin qiymətləri nizamlanmır. Və yəni bu məsələ müzakirələr bitdi və böyük narazılığa da səbəb olmur. Niyə benzinlə bağlı bu baş verməsin?
Çünki benzin yəni təbii insardadır. Yəni hökumətin, dövlətin əlində və təbii insardadır. Amma mən bir iqtisadçı kimi və liberal iqtisadiyyatın tərəfdarı kimi ümumiyyətlə Tarif Şurası anlayışının əleyhinəyəm. Bazar müəyyən eləməlidir. Buna bu addımı atmamışdan öncə isə ölkədə çox köklü islahatlar olmalıdır. Liberal islahatlar, əsl islahatlar getməlidir ki, sonradan bu addım atılsın. Amma çox güman ki, bu neftin qiymətinin də getdikcə artmağını, artıq 100 dollara yaxınlaşmağını nəzərə alaraq Azərbaycan hökuməti Nazim müəllim də qeyd etdiyi kimi ətraf ölkələri misal gətirərək və qaçaq malçılığı həmişə olduğu kimi, yəni bu qiymət artımında ən böyük arqumentlərdən biridir ki, qaçaq malçılıq yolu ilə ölkədən çoxlu benzin çıxarılır, qonşu ölkələrə bu Gürcüstanı tez-tez misal göstərirdilər və təbii Gürcüstanda da bizdən doğrudan da benzin baxadı. Bunu əsas gətirərək bu qiymət artımına gedə bilərlər və neftin qiymətinin artması da buna bir dolayı yola dəlalət edir. Amma bunun çıxış yolları olmalıdır. Bu çıxış yolları əsasən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti kimi böyük bir gigant yaratmaqdansa, bütün bir çox sahələri bunun insarına verməkdənsə müəyyən özəlləşdirilmələr aparılmalı idi. Məsələn, ölkədə xırda neft çıxardan Şirvan Oil kimi, Abşeron Oil kimi, Balaxanı Oil kimi, Səlyan Oil kimi kiçik neft çıxardan müəssisələr var. Bunları əgər hökumət şərait yaratsaydı ki, öz neftinin təzədən emal edib bazara çıxartmaq üçün dövlətin insarı götürülsəydi, mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada rəqabət mühiti yaranardı və bazarın özü tənzimləyərdi benzin yanacağın qiymətlərini. Məsələn, Rusiyada olduğu kimi. Rusiya bazarında Tarif Şurası yoxdur və benzinin qiymətlərini bazarın özü müəyyən eləyir. Amma çox güclü anti-insar komitəsi var. Amma Rusiyanın da özünün də korrupsiyanın çox yüksək səviyyədə olduğu bir ölkəni nəzərə alaraq, hətta ona baxmayaraq da bu anti-insar komitəsi neft şirkətlərinin çox böyük qiymət artımına getməyinin qarşısını alır. Çox böyük sanksiyalar tətbiq eləyir və qiyməti müəyyən dərəcədə iqtisadi metodlarla tənzimləyir. Amma bizdə çox təəssüf ki, dövlət bunu bir çox sahələri olduğu kimi bu sahəndə öz əlində saxlamaq istəyir ki, öz istədiyi şəkildə bazara diktə etsin, öz istədiyi şəkildə bazarı yönləndirsin. Bunun isə fəsadları var. Çox güman ki, məsələn, hörmətli Nazim müəllim dedi ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra tariflər müəyyən əl gəzdirilməlidir. Tamamilə razıyam, bu olmalıdır. Amma mən arzu edərdim ki, Azərbaycan axır ki, özünün yaratdığı süni əngəllərdən əl çəkib o Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olaydı. Çünki ona əngəli heç kim yaratmır. Azərbaycan hökumətinin özü əngəlləyir bu prosesin, gecikdirir. Kəş ora üzv olsun, eybi yox. Bir istehlakçı kimi yanacağın qiymətinin biraz qalxmağına mən razıyam. Çünki ona üzv olduqdan sonra daxili bazar qanunlarını, daxili bazarı tənzimləyən qanunları normal hala saldıqdan sonra başqa sahələrdə düşən qiymətlər mənim benzinə çəkdiyim xərci azaldacaq. Avtomatik olaraq
azaldacaq. Nazim müəllimin etirazı var məncə bu fikrə.
Mən hökumətin benzin siyasətindən, yəni enerji daşıyıcılarının qiymətinin nizamlanmasını, Tarif Şurasına həval olunmasını normal qarşılayıram və Azərbaycanda Aznev şirkətinin özəlləşdirilməsini tam əleyhinəyəm. Və təbii Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun müxtəlif paralel qurumlar yaranır. O cümlədən deyək həmin adı çəkilən neft şirkətləri xarici sərmayədarlarından bir yerdə Azərbaycanda deyək xam neftin çıxarılması ilə bağlı birgə müəssisələrin yaradılmasından keçir və bunlar da Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun bu kontraktlar tərəfdaş olaraq Azneft şirkəti və xarici şirkətlər, onun da kontraktları Milli Məclisdə təsdiq olunur, ratifikasiya olunur. Və bu şirkətlərin qabağında yeganə öhdəliyi ondan ibarətdir ki, bugünkü şəraitdə Azərbaycanın daxili bazarına bunlar neft satmasınlar, xam neft satmasınlar. Bəli. Və bunların köməklə biz nəyisə əldə etmək mümkündürsə, mən bilmirəm, bu gələcəyin işidir. Ancaq ona qədər bir keçid, bir idarə etmə yaratmaq lazımdır. Mənim fikrimcə, Aznev şirkəti təbii ki, səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və dövlətin 100% dövlətdə səhmdar cəmiyyət olaraq onun müşahidə şurası yaradılmalıdır və müşahidə şurası da bunun idarə etməsinə nəzarət etməlidir. Bu xərclərin azaldılması ilə bağlı və vergilərin tam ödənilməsi ilə bağlı. Və bu islahatların birinci etapı ola bilər və tez bir zamanda biz Aznev şirkətini özəlləşdirsək, heç əldə edə bilməyəcək, əksinə itirəcək və çoxlu təbii ki söz söhbətlər yaranacaq. O baxımdan mən hökumətin attığı addımı, ehtiyatlı addımı və bazar iqtisadiyyatına, bizim iqtisadiyyatın onurğa sütunu olan neft şirkətinin bazar iqtisadiyyatı tələblərinə yavaş-yavaş etap-etap keçməsini mən tərəfdarıyam. Ona görə daxili bazarda bizim hamımız üçün vacibdir qiymətlərin normal olması. Və bunda bugünkü qiymətlər mənə hesab edirəm ki, istehlakçıları qane edir. Və ilin başında yaranmış bu ajataj, hesab edirəm, süni ajatajdır və bu məsələni biz bağlamalıyıq. Siz aparıcı olaraq bu məsələ heç nədən yaranmış, yenə də deyirəm.
Amma davam edir, yəni, çünki bu günlərdə Birləşmiş Ştatlara... Birləşmiş Ştatlara benzin satılacağı, Birləşmiş Ştatların uçaqlarına benzin satılacağı ilə bağlı qərarı bugün qəzetlər belə şərh ediblər ki, bu benzin bahalaşmasına növbəti təsdiqləyən növbəti qərardır.
Mən güman edirəm ki, insanlar artıq aviya benzinlə ayrı benzini ayıra bilirlər. Azərbaycan neft şirkətinin zavodları təqribən daxili istehsal üçün 900 min ton səhv etmirəmsə benzin və 900 min ton 2010-cu ildə istehlak olunan 900 min tonda dizel yanacağı istehsal veriblər daxili bazara. Və bu ortalama biz bu hətta o qəzetlərdə yazılmış arası bir aviya kirəsinlə bağlı bunu bağlamaq biraz qeyri-ciddidir. Qeyri-ciddidir və mən güman edirəm ki, yenə də ona gəlirəm ki, hökumət 2011-ci ilin dövlət büdcəsini qəbul edərkən və inflyasiyanı proqnozlaşdıran zaman, insanların gəlirləri və onların xərclərini proqnozlaşdıran zaman, təbii ki, neftin qiymətini nəzərə, yəni benzinin qiymətinin artırılmasını heç vaxt nəzərdə tutmayın və nəzərdə tutmağı mən qeyri-ciddi hesab edirəm. Ona görə əsas odur ki, sabitlik, dinamiklik davam etsin. Mən güman edirəm ki, hökumət bunda maraqlıdır. Bu məsələdə maraqlıdır. Nəinki nəsə bir əlavə gəlir əldə etmək daxili bazarda benzinin satışından. Yəni bu qeyri-ciddi məsələdir.
Xəttdə dinləyici var, gəlin onu dinləyək. Efirə zəng edib.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Mən o iqtisadiyyatçının adını bilmirəm, üzr istəyirəm.
Natiq Cəfərli və Nazim Məmmədov.
Hə, aydındır. Mənim 64 yaşım var. Mən 64 ildə demək 30 ilini yaxşı yaşadım. Ondan bəri demək bu iqtisadiyyatçılar xalqı alladı gətirib bugünə çıxartdı ki, sabah heç sad olmayacaq, sabah heç sad olmayacaq, sabah çörək bağlaşmayacaq, neft bağlaşmayacaq, qorxmayın, bazara da gizlə, gündə hesablamalar apardılar. Televizor axıda deyir, iqtisadiyyat xəbərlə qulaq asın. Bugün pul belə olacaq, sabah çörək. Hamısı ümumiyyətlə o iqtisadiyyatı əziyyət çəkib, baş sındırmasınlar. Dövlət o şey qaldır, iqtisadiyyatı orada lazım deyil. Mən belə məsləhət görürəm. Mənim sözüm budur. Düşün ki, özə deyir ki, qonşu ölkələrdə neft falan şey, falan şey bahalaşıb. Əzizim, Gürcistanda mənim rüşvət alan var. Yox. Elə cındır o Ermənistan deyəm, üzr istəyəm o murdar millətdə benzin. Bizdən benzin alır, ucuz qiymətə satır özlərinə. Və nəsər olur bizdə benzin bahalaşıb. Xalqı, mənim heç maşın da yox deyir, mənim üçün o budur fikirləşməyəm. Amma çörək haqqında fikirləşən yəni, qazı elə qaldırdılar ki, ayda mən iki ayrı yük 60 maaş, 70 maaş qaz pulu verirəm. Heç məndən soruşlar, səndən soruşlar ki, qazı niyə qaldırdın? Sən iqtisadiyyatı deyirdin, ayə məğulu. Bu millət qırılır axı, bunu biraz aşağı salır və səsinizi çatır, tövbə çatır.
Üzürsünüm, özünüzü təqdim eləyərdiniz, Zəhmət.
Bayramdır.
Bayram bəy. Nazim Məmmədovun sizə sualı var.
Mənim sizə bir sualım var.
Allah canı sağ eləsin.
Sizin də Allah canınızı sağ eləsin. İnşallah 2011-ci ildə qiymətlər artmayacaq, onu dəqiq bilin.
Əzizim,
mən sizə bir sualım var, sualı verim də. Siz neçə otaqlı mənzildə yaşayırsınız?
İki otaqlı mənzildə 9 nəfərik.
İki otaqlı mənzildə, iki otaqlı mənzilin orta hesabına Azərbaycanda nə qədər çox qaz yandırmış olsa, bunun qaz pulu 12 manat, 15 manat arası ola bilər.
Əzizim, gəl,
siz isə deyirsiniz 60 manatdır.
İndi sualı verdiniz, gəl bizə qonaq.
Başda, gələr.
Gücü də yoxdur yanmağa. havanı vururlar, püskürür, sosu aşağıda fırlanır. Zəng elədim qaz verirsən, əmi oğlu, mənim qazım fırlanır, dedi ki, hardasa turbun bırakır. Bir de öyle sabun aldım, bütün turbalar sabunladım, görmeyi şeyden bırakmır.
Aydındır. Her halde...
Sen əzim, iqtisadiyyatçı, kurban olum sənə. Sən milleti başa düşkünəni. Millete düz informasiya vermek daha yaxşı olur ki, millet. Sabah belki öleceğim ben. Son iki maatımı saxlayayım evde de. Sen sözüne bakıram, keyfleniyorum, sabah geleceğim. Çörek alayım, səhər görürüm, azdan öldüm.
Ümid edirik ki, belə pis hadiseler baş vermez herhalde. Siz, nə sizin ailenizde, nə bizim qonaqlarımızın ailesinde. Herhalde, mən güman edirəm ki, qazdan həm də istilik üçün istifadə etdiklerinden...
Mən garantiya verirəm. 2 otaqlı mənzildə aylıq 12-15 manatdan yuxarı qaz pulu verən varsa, mən onda mən yəni mənzildən gedir söhbət. Yəni bu düzgün biz hər halda monitorinqdə aparırıq, insanlardan araşdırırıq, özümüz də qaz pulu ödəyənik. Üzr istəyirəm, özümüz də yaşayırıq. Biz düzgün yəni bunun hamısı şayələrdir. Də mən bu qədər təbii ki, insanın gəliri nə qədər çox olmuş olsa bir o kadar yaxşı yaşayacak.
Biz istiyorum, o dedi 2 aylığa 60 manat ödüyoruz.
Yok, bir 2 otaklı eve, 2 otaklı evde 60 manat ayda deyir, qaz pulu ödüyorum. Yani bu, siz de yaşayırsınız da.
Mən 30 manat ödüyorum.
Neçə otağınız var?
108 kvadratlı.
108 kvadrat. Herhalde bir 2 otaklı mənzildən bir 2 dəfə.
2 otak büyük, daha büyük de olabilir herhalde.
Xadice Hanım, mən şəxsi həyat evinde yaşayıram. 35 manatdan artıq qaz pulu ödəmirəm. Yəni şotçiklə istilik sistemi, yəni həyat evi, yəni qızdırması da qazlandı. Yəni orta hesabla biz Azərbaycan ailəsinin kommunal xərclərini biz bilirik dəqiqliyinlə. Yəni orta statistik Azərbaycan ailəsinin. Bunun təqribən 18 manat, 20 manat arası 3 otaqlı mənzilə işıq puludur. 12-15 manat arası qaz puludur. Yəni ortalama, yəni hökumət də bunların hamısını hesablayır. Kommunal xərclər insanların gəlirlərinin 30%-dən yuxarı olmamalıdır. Buna hökumət hədəfləyir. Bunu qarşısında məqsəd qoy. Biz burada indi demagogiya ilə məşğul olmayaq. Bu 60 manatdır filan da. İstənilən halda mən vətəndaşın tərəfindəyim. Mən də istehlakçıyam. Mən də istəyirəm ki, qazın tarifinin qiyməti də aşağı olsun, benzin də aşağı olsun. Ancaq bu iqtisadiyyatımıza bugün bu cavabdır, verir mi, adekvatdır mı? Düzdür. Bizim gəlirlərimiz, vətəndaşlarımızın gəlirləri də dünya qiymətlərindən biraz çox uzaqdır. Dünya bu hədəflərə çatmaq üçün biz nə eləməli? Təbii ki, hökumət şərait yaratmalıdır insanların daha çox gəlir əldə etməsi üçün. Bu barədə biz danışsaq daha sərfəli olar.
Yeri gəlmişkən indi keçəcəyik elə iqtisadi azadlıqlar indeksinə. Orada hələ ki mən amma dinləyicilərin sifarişlərini oxuyum. Quba imzalı dinləyici yazır: "İqtisadçılar niyə axı MDB məkanında yalnız Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir? Axı bu xalq bir dəri bir sümük qalıb, daha nəyimizi soyacaqlar?" belə yazır. Şəkidən Kəmalə xanım yazır ki, alverdə bizim millətə aldada bilməzsən. Ancaq siyasi və iqtisadi cəhətdən aldatmaq çox asandır. Belə yazır Şəkidən Kəmalə xanım. Xınalıq imzalı bir nəfər yazır: "Tarif şurası qiymət dəyişiklikləri edərkən nəyə əsaslanır? Bu qiymət tənzimləmələrini aparmaq üçün hansı qanunvericilik aktları var? Bir də bu 28 milyard pul hardadır və bu pulu harda fırladırlar?" Xınalıq imzalı dinləyici yazır. Bilmirəm, hansı 28 milyardı deyir?
Yəni dövlət ehtiyatlarındır.
Xarici neft fondunda və Milli Bankın ehtiyat fondunda olan ümumi məbləğ 28 milyard dollar.
Aha, aydın. Və biz artıq istəyirəm keçək iqtisadi azadlığı, yəni günün əsas mövzularından biridir bu da. Heritage Fondu Wall Street Journal'la birlikdə yenə də illik iqtisadi azadlıqlar indeksini dərc eləyib və Azərbaycanın iqtisadi azadlıqlar indeksi 59.7 olur. Bu göstərici ilə Azərbaycan 179 ölkə arasında 92-ci sırada qərar tutub. Və yanvarın 12-sində yayılıb hesabat. İqtisadi azadlıq indeksi keçən ilə baxanda 0 deməli 0.9 bal yuxarı olub. Bu da əsasən maliyyə azadlığı və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində əldə edilmiş irəliləyişlə izah edilir. Və bu hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti iqtisadi azadlıqların təmin edilməsi sahəsində geniş islahatlar həyata keçirir, dünya ticarətinə açılır, təxminən dünyanın orta göstəricilərinə yaxın vergi siyasəti yeridir. Bunlar ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçidini şərtləndirir. Tənzimləmə sahəsində nəzərə çarpan irəliləyişlərə baxmayaraq, iqtisadiyyatın çox şaxəlliyinin təmin edilməsində ciddi problemlər qalır. Bu sahədə daha dərin institusional və sistem islahatlarına ehtiyac var. Mülkiyyət hüquqlarının qorunması və korrupsiya ilə mübarizədə vəziyyət pis olaraq qalır. Hökumətin müdaxiləsi xarici investisiyaların cəlb edilməsi və maliyyə sabitliyinə ciddi ziyan vurur deyə hesabatda vurgulanır. İqtisadi azadlıqlar indeksinə görə Azərbaycan Qafqazdakı qonşular arasında çox böyük fərqlə hamıdan geridədir. Gürcüstan bu sahədə vəziyyətə görə 179 ölkə arasında 29-cu, Ermənistan isə 36-cı sırada qərar tutub. Və bir neçə ildir ki, artıq siyahıya Hong Kong başçılıq edir, ondan sonra Singapur və Avstraliya gəlir. Ən azad ölkələr budur. Və nə dərəcədə sizcə bu göstəricilər və yaxud bu mənzərə həqiqəti əks etdirir?
İstənilən halda, istənilən sorğular subyektivliklə əlaqəlidir. Yəni, mən demirəm ki, bu həqiqət əks etdirmir, ancaq istənilən sorğu, istənilən daha hətta sırf demokratik ölkələrdə sorğunu aparan şəxslərdir. Bu sorğuda iştirak edənlərin əgər sayını biz bilmiş olsaydıq, neçə nəfər əhatə edilib və hansı təbəqələr əhatə edilib, bunda fikir yürüdə bilərdik. Ancaq həmin oxuduğunuz bir yerdə mənim diqqətimi çəkən nədir? Hökumətin müdaxilələri, xarici investisiyaların cəlb edilməsi və maliyyə sabitliyinə ciddi ziyan vurur. Tamam, yəni bizim ölkəm. Hökumət İlk növbədə maraqlıdır xarici investisiyaların gəlməsinə. Onlar üçün hər bir şərait yaradılıb. Hətta belə biz xatirinizdədir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda daxili istehsalı qorumaq üçün, daxildə əməkçilərin hüquqlarını daha da bərpa etmək üçün müəyyən tənzimləyici sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna dəyişiklik etmək istədik. Sonradan təbii ki, cənab prezident veto qoydu. Bu da xaricilərin daha mümkün şəraitdə yaşaması və investisiya qoymasına gətirib çıxartdı. Yəni biz hətta belə öz vətəndaşlarımızın hüquqlarını biraz belə demək olsa sıxırıq. Nəinki xaricilərin. Ona görə bu sorğunu aparanlar xarici investisiyaları maliyyə sabitliyinə Azərbaycan hökuməti ziyan vurur deməsi məndə çox şübhələr yaradır. Və istənilən halda hər hansı bir qurumun sorğu aparmaq haqqı var və araşdırma aparmaq haqqı var. Düzdür, bizim iqtisadi azadlıqlarımız təbii ki, Hong Kong-la, Singapur-la müqayisə ola bilməz, ancaq yeri gəlmişkən. Bizim deyək ki, hökumətin apardığı siyasət və bura qoyulan investisiyaların həcmi baxımından Ermənistandan və Gürcüstandan geri qalmağımız təbii ki, bu böyük şübhələr açır. Yəni ona görə hökumətim buyursun,
olarsa
biz tamam edərik.
Bəli, olarsa mən o tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Hətta biraz indeksdə bizim yerimizi biraz da yüksəldiblər. O da nə ilə əlaqədardır? Çünki formal olaraq o indikatorlarda bəzi qanunvericilik aktları nəzərə alırlar. Azərbaycan reallığında da qanunvericilik aktlarda nəzərdə tutulanlar real həyat arasında çox böyük fərq yaranır. O bəzi 0.9%-li irəliləyiş, bəzi qanunvericilik aktlarda edilən irəliyə doğru atılmış, qanunvericilik aktlarda olan irəliyə doğru atılmış addımların özündə ehtiva edir, amma real həyatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan hökumətinin, ümumiyyətlə, bunun bir sistemini başa düşmək lazımdır. Azərbaycan hökumətinin investisiyalarda marağı yoxdur. Azərbaycana gələn investisiyaların 95%-i neft və qaz sektoruna gəlib bugünəcən. Yəni bu isə Azərbaycan hökuməti ilə yəni qaz və neft dünya biznesinin arasında olan özəl ilişkilərlə bağlıdır. Yəni bunun Azərbaycana qoyulan investisiyalarla əlaqəsi yoxdur. Yəni, əgər neft və qaz sektorunu, enerji daşıyıcılar sektorunu ümumiyyətlə investisiyalardan ayırsaq, Onda doğrudan da Azərbaycana qoyulan investisiyaların Gürcüstan və Ermənistandan qat-qat aşağı səviyyədə olduğunu nəzərdə. Çünki orada investisiyalar real iqtisadiyyata qoyulur. İndi sual yaranır ki, Azərbaycan hökuməti nəyə görə maraqlı deyil? Normal düşüncəli hökumət, hər hansı bir hökumət, dünyanın və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə investisiyaların ölkəsinə daha çox cəlb olunmasının tərəfdarıdır. Amma Azərbaycan hökumətinin sadəcə olaraq bir, buna ehtiyacı yoxdur. Çünki neftdən gələn, çoxlu miqdarda gələn pullar Azərbaycan hökumətinin başını döndürür və buna ehtiyac görmür. İki, xarici investorlar ölkəyə gəlirlərsə, qeyri-neft sektorunda daha aktiv iştirak edirlərsə və yaxud da bank sektorunda daha aktiv iştirak edirlərsə, bunlar birincisi rəqabət yaradırlar. İkincisi isə özünün investisiyalarının arxasıca müəyyən azadlıqlar gətirirlər. Dünyanın hər yerində bu belə olub. Xarici investisiyalar qeyri-neft sektorunda, ümumiyyətlə həyatın başqa sahələrində nə qədər çox qoyulursa, bir o qədər də daha qlobal götürsə həyat tərzini gətirir. Yəni, xarici investorlar çoxalsa, siz təsəvvür eləyə bilirsinizmi ki, vergilər
nazir... İnsanların özəl sektorda bəli, iqtisadi bəli, əsasları arxayınlaşdırınca, onlar daha azad olurlar.
Ondan əlavə, onlar yeni dünya görüşü, yeni təfəkkür gətirirlər və hər hansı bir dövlət strukturlarının onlara gedib qeyri-qanunu müdaxilə etməsi daha çox çətinləşir. Çünki o, amma iki, bir xarici şirkət, bir Azərbaycan şirkətinə əgər tutalım ki, hökumət tapışırsa ki, xaricilərə dəyməyin, görəcək ki, bu yanbayan qapılardır, birinə Vergilər Nazirliyi müdaxilə edir, Azərbaycan şirkətinə, Azərbaycanlıya, xariciyə isə müdaxilə etmir. Bu da mümkün deyil, bu konflikt yaradacaq. Ona görə də Azərbaycan hökuməti öz alışdığı tərzdə məsələni kökündən həll edib. Yəni, qeyri-neft sektoruna investisiya qoymayın, bizim ehtiyacımız yoxdur. Bu indekslərdə də belə getdikcə də aşağı düşməyimizin səbəbi budur.
Mən çox üzr istəyirəm, bax, Natiq müəllim tezisi deyir, özü də özünü təkzib edir. Azərbaycan hökuməti qeyri-neft sektorunda əlavə dəyər yaratmaq üçün heç bir sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmur. Və bu öz-özünü inkar
edir. Məmurlar məşğul olur, nə fərqi var?
Bir şeydir.
Məmurlar məşğul olur.
Biz qarışdırıq, qanundan danışırıqsa, iqtisadiyyatdan danışırıqsa...
Əvvəlcədən dedim ki, bizdə monopolik, oligarxik bir iqtisadiyyatdır.
Deyirsiniz ki, hökumət öz vəsaitlərinin 30 milyard arxayındır, neft pullarının arxayındır və maraqlı deyil investisiyanın gəlməsində. Tamamilə öz-özünü təksib edən bir tezisdir.
Niyə?
Çünki Azərbaycan hökuməti maraqlıdır ki, təbii ki, istənilən hakimiyyət maraqlıdır ki, insanların rifah halı yaxşılaşsın.
Yəni, istənilən hakimiyyət bir şeydir, konkret Azərbaycan hakimiyyəti başqa şeydir.
Mən Azərbaycan hakimiyyətinin də istisna olmayaraq deyirəm.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Nədən bilirsiniz ki, o maraqlıdır?
Maraqlıdır, çünki hökumətin marağıdır ki, insanlar daha çox iş yerlərində qazansınlar, daha çox, daha az hökumət qapılarını döysünlər.
Nədə ifadə edib hökumət bu öz maraqlıdır?
Təbii ki, qeyri-neft sektorunə təşviq olunması, azad iqtisadi zonanın yaradılması, təbii ki...
O, bizdə azad iqtisadi zona yaradılır.
Xüsusi iqtisadi zona haqqında qanun qəbul olundu, üçün də yer ayrılıb, təbii ki, bu işlər, çalışmalar davam edir. Mən tez isə qayıdıram ki, Azərbaycan hökuməti...
Nazim əlim, üzr istəyirəm sözünüzü kəsib. Mən 97-ci ildə jurnalistikaya başlayanda mənim ilk yazdığım yazı azad iqtisadi zona barədə olub. Və o zaman Paulo Lem var idi burada. BMT-nin buradakı koordinator idi. Və o yalvarırdı ki, Sumqayıtda bir azad iqtisadi zona yaradılsın. Elə də yaradılmadı o zona. Onu çil keçib.
O şəxsin marağıymış yəqin. Gəlin bir qayıdaq həmin məsələyə ki, Azərbaycan hökuməti öz vəsaitlərinə arxayın olaraq belə demək üçün investisiyanın gəlməsindən maraqlı deyil. Bu doğru dürüst yanaşma deyil.
Fakt deyil, həyat bunu göstərir.
Üzr istəyirəm, Azərbaycan hökumətində, yəni bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında əgər planlı iqtisadiyyat olmuş olsaydı, təbii ki, bütün hər şeyə cavab deyək, dövlət strukturları olmuş olsaydı, mən bu tezisinə razılaşa bilərdim.
Adı dəyişib də Nazım.
İndi bugün, ola bilər ki, ayrı kiminsə marağında deyil ki, onun deyək, işlədiyi sahəyə daha çox, daha rəqabətə davamlı və yaxud daha rəqib ola biləcək strukturlar yaranmasın. Bu başqa bir məsələ. Ancaq siz deyirsiniz, siz Azərbaycan hökuməti öz pullarının arxayındır və...
Hökumətdə olan insanlardır da həmin
düzdür.
Korporasiyaların başçıları.
Burada bir məsələ var, onu biz qarışdırmayaq. Azərbaycan hökuməti maraqlıdır ki, təbii ki, bu son illərin dinamikası onu göstərdi, Azərbaycanın daxili investisiyalar daha çox alır. Nəinki xarici investisiya? Yəni son 2 il ərzində dünyada gedən proseslərin nəticəsi olaraq iqtisadi böhran olaraq təbii ki 2009-2010-cu ildə
artıb həmin böhran vaxtında.
2009-2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların həcmi azalıb. Bu xarici səbəblərlə bağlıdır, nəinki hökumətin apardığı siyasətdir.
Ya da ki kimsə ya da ki hansısa məmur hansısa sahəni götürüb monopoliyaya, ancaq özü oraya investisiya qoyur. Bu da olur daxili
investisiya. Türkiyədə də, Gürcüstanda da 2008-2009-2010-cu illərdə bu krizis illərində investisiyalar artıb. Niyə? Axı krizislə bağlıdırsa, onlarda da azalma getməlidir. Gürcüstanda da artıb, Türkiyədə həddindən artıb.
Düzdür. Nəyə görə? Müxtəlif səbəbləri var. Deyək ki, Gürcüstan əsrli biznesmenlər müharibədən sonra Gürcüstan Rusiyada olan bizneslərinin bir hissəsi, çox hissəsini Gürcüstana köçürüblər, dəfiq investisiya gəlib. Xaricdən gələn investisiya. Mən biz bunları qarışdırmayaq. Biz bir şeyi qarışdıraq, bu məsələdə fikirləşək ki, istənilən hökumət maraqlıdır ki, onun bütün sektorları təbii ki, inkişaf etsin.
Şimali Koreya hökuməti maraqlıdır, məsələn.
Yo, indi gəlin, məsələn, strategiya nəyə qoyulub? Deyək ki, Çin qabağına məqsəd qoyub dünyaya ixrac etmək, o məqsədin nail olur. Azərbaycan hökuməti qabağına məqsəd qoyub ki, təbii ki, qeyri-neft sektoru inkişaf etsin.
Bəlkə, amma belə ehtimal da var da, yəni hətta bununla razılaşmaya da bilərsən, amma belə bir ehtimal da var ki, konkret bir ölkədən konkret bir hökumət inkişafında yox, özünün varlanmasında maraqlıdır və bunun üçün çalışır.
Siz bunu irəli sürə bilərsiniz, bunu bir.
Bu ehtimal da var da, yəni
bir iddia kimi irəli sürə bilərsiniz. Mən bunu biz bunu müzakirə eləmirik.
İqtisadi rəqəmlərlə danışaq. Da məsələn qeyri-neft sektorunun ölkə büdcəsində formalaşmasında payı, ümumdaxili məhsulun formalaşmasında payı nə qədərdir?
Ona gəlir.
Getdikcə xüsusi çəkisi azalır.
Azalır. Xüsusi çəkisi niyə azalır?
Çünki neft sektoru artır.
Çünki təbii ki, neft sektoru daha da artır. Daha çox artır. Absolut rəqəmlərə biz baxmış olsaq.
Amma Nazim müəllim, baxın, biz yenə gedirik, uzaqlaşırıq da bu iqtisadi azadlıqlar mövzusundan. Amma faktlar fakt olaraq qalır da. Ölkədə ötən il ərzində ən azı elə burdan çox da uzaqda deyil. Bu qış bulvarı ərazisindəki mülkiyyət hüququ məsələlərini pozsaq,
müəyyən problemlər var.
Olması məsələsini götürsək, bu indeksdə bizim yerimizin nə qədər aşağı düşməli olması ilə bağlı.
Yəni, təbii ki, o sorğularda özü göstərir. O sorğularda, mən onunla tam razıyam.
Yəni, mülkiyyət hüququnun qorunmadığı ölkədə iqtisadi azadlıq haqqını danışmağa dəyər mi?
Mülkiyyət hüququnun qorunması təbii ki, bu qanunlarla, konstitusiyayla tənzimlənir. Ayrı-ayrı sahələ deyək ki, bu mən istisna etmirəm ki, o sorğunu keçirənlər ilə Basin küçəsində, yəni Füzuli meydanında bir dəfə o yana bu yana keçmiş olsalar, 20 nəfər də bu sorğunu almış olsalar, təbii ki, bizim yerimiz aşağı düşür.
Amma bu sorğular ekspertlər tərəfindən doldurulur.
Yer gəlməyə ekspert hardan alır o sorğuları? Hardan alır?
Nazım bəy, bu indikatorlar bilmirəm, siz yəqin
görürsünüz. Bu sahədə təbii ki, sorğulara əsaslanır.
Çox güman ki, siz görmüsünüz bu indikatorlardan ən böyüyü, məsələn, bu iqtisadi azadlıq indikatoru, azad məhkəmələrdir. Məsələn, o barı, Azərbaycanın neçə verərsiz siz?
Burada kifayət qədər problemlər var.
Bəli, bu həmin o indeksləri topladıqca da Azərbaycanın...
O kifayət qədər olan problemlər üst-üstə yığışıb təxminən iqtisadi qeyri-azad şəraiti yaradır.
Biz deyirik, nə ilə razılaşırıq, nəyi inkişaf eləsəmək lazımdır.
Əsas indikatorlardan biridir.
İnkişaf mülkiyyət hüququdur, azad yəni məhkəmələrdir. Bunlar təksib olunmaz faktlardır. Yəni iqtisadi azadlıqların belə hərqələridir. Yəni bunu biz bunu inkar etmirik. Təbii, bu qanunvericiliklə və yaxud mövcud qanunlarla bir qayda kimi qoyulmuş kimi təqdim etmək bu düzgün deyil.
Yəni amma bu qanuna uyğunluğa çevrilir axı. Hər il əgər davam edirsə və dəyişiklik olmursa, əgər vətəndaş dövlət maşınının qarşısında öz mülkiyyətini qorumaq üçün zəif qalırsa, bu qanuna uyğunluğa çevrilir axı.
Bundan da böyüyüdü. Təbii ki, ilbəyəl, deyək ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahələrinin alınması haqqında qanun qəbul olunduqda bu hərçmərçlik biraz azaldı.
Artdı Nazım müəllim. Qış bulvarının dövlət ehtiyaclarına nə aid
yox, yox, deyirəm, o qədər hər
halda. Sonra dövlət ehtiyacları ilə izah etməyə başladılar.
Ancaq izahat dəyişdi. Aha. Yəni istinad yeri.
Amma
dəyişdi.
Mən indi dinləyicilərin ismarçılarını gərək oxuyum. Ülker yazır ki, onun da 2 otaqlı evi var. Qənaətlə 30 manat ödəyir.
Hər halda irəliləyiş var. 60 manatdan 30 manata çıxır.
İqbal Hacı Qabuldan yazır ki, təhsil zəifdir, təqsir hicabdadır. Benzin qalxır. Təqsir qaçaq malçıdadır. Yox, yox, təqsir başı böyük, bədəni balaca olan münəccim şagirdindədir. Asılmalıdır o. Belə yazır İqbal Hacı, İqbal Hacı Qabuldan yazır. Zülfüqar yazır Saatlıdan. Salam, axşamınız xeyir Xədicə xanım. Qoyun artırsın Ramiz Mehdiyev yanacağın qiymətini. Yoxsa pensiyalarda nəfsi qalar. Çünki 3 ilə 10 manat artım ediblər axı. Elçin Həsənov yazır. Hörmətli Nazim müəllim, sualım sizədir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev dövlət büdcəsi ilə bağlı şərhində bildirmişdi ki, hazırlanan 2011-ci il büdcəsinin 65% gizli xərclərdir. Bundan başqa 2010-cu ilin dövlət büdcəsində 1 milyard 400 milyon manatın ümumiyyətlə hara xərcləndiyi məlum deyil. Yəni bu milyard yarım bir pul büdcəyə girib, sonra hara çıxıb gedib heç kim bilmir. Əlbəttə bilənlər bilir. Neft pullarını dədə malı kimi sümürən, xərcləyən bir qrup ali hakimiyyət nümayəndəsi üçün milyard yarım əslində elə böyük pul da deyil. Onlar korrupsiya vasitəsilə daha böyük pullar qazanırlar. Sadəcə arada dövlət büdcəsindən də bir qədər çırpışdırırlar. Varlığa nə darlıq. İndi qazamatda yatan, vaxtilə aspetrol kimi nəhəng yanacaq inhisarına rəhbərlik etmiş. Rafiq Əliyev məhkəməsində maraqlı bir misal çəkmişdi. Deyirdi ki, əgər dövlət əmlakını mənimsəsəydim, indiki hakimiyyət bu prinsiplə çalışır. Dövlətin malı dənizdir, onu yeməyən donuzdur. Elçin Həsənov yazır bunu. Və Yaşar İskəndərli yazır. Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Nazim müəllim deyir ki, olmayan şeylərdən danışmağı xoşlamır. Amma özü olmayan şeylərdən danışır. Yəni neft şirkətinin özəlləşdirilməsinin əleyhinə olduğunu söyləyir. Axı Azərbaycanda neftin kimlərə məxsus olduğunu bilməyən var. İndi nəyin özəlləşdirilməsindən söhbət gedə bilər? Kişinin sözünü niyə qəribçiliyə saldınız? Rayon yerində ən iri evi normal qızdırmaq üçün iki radiator lazımdır ki, bunun da hər biri azı 25 manat tutur. Əgər hamam da varsa, bu artıq 60 manat. Bunu da Yaşar İskəndərli yazır. Kəhçi yazır, kör da bilir ki, balıq şordur. Azərbaycanın ixracının 97% neft və qaz təşkil edirsə, hansı iqtisadiyyatdan danışılır? İdxalı da oliqarxlar nəzarət edir. Bu da Azərbaycanda iqtisadi azadlığın vəziyyəti. Deyirlər ki, xarici neft şirkətləri səmt qazını Azərbaycana pulsuz verəcək. Belə isə qazın qiyməti niyə belə baxadı? Nazim bəy, mən 200 manat məvacib alıram, ayda 60 manat kommunal xərcimdir. Siz hansı yaxşı yaşayışdan danışırsınız? Biz yaşamırıq, biz sürünürük. Ola bilsin, siz yaxşı yaşayırsınız, xalq pis gündədir. Axı, xalqın bu vəziyyətini görməmək üçün sadəcə olaraq kör olmalısan, ayıbdır. Neymət yazır bunu. Qazi yazır, salam azadlıq, görəsən bizim nazirlər və məmurlar 85-90 manatla yaşaya bilərlərmi? Bunlar çıxıb televiziyada yalan danışırlar.
Mən dediyim başqa bir şey deyildi, yəni kommunal xərcləri ümumilikdə 200 manatın 30% ilə 60 manat ilə düz yazır. Yəni biz bunu deyirəm ki, hökumət hədəfində, yəni istənilən hökumətin hədəfində.
Əslində, bəli, Nazim Əhmədov onu da dedi ki, ölkədə qazancıların artırılması şey istiqamətində.
Təbii ki, bu istiqamətdə işləməli. Biz tənqid edə bilərik səhərdən axşama qədər. Bu sahə, o digər sahə, çox üzr istəyirəm, o italyanların samolyotdə gəlməyi ya asfalta düşməyi kimi bir şeydir də. Yəni, bütün problemlərimiz bitib, biz olmayan şeyi şayələrdən danışdıq, bu qədər. Yəni, demək istəyirəm ki, təbii ki, hökumət maraqlıdır ki, rəqabət mühiti yaxşı olsun. Hökumət maraqlıdır ki, insanların gəlirləri daha çox olsun. Neftlə bağlı deyək ki, dövlət büdcəsinin əksər hissəsi neftdən daxil olur. Bunun bir argumentini neft fondundan olan transferləri götürək və xərclərdən, yəni dövlət büdcəsinin xərclər hissəsindən investisiya xərclərini çıxardaq. Paçdişdə onlar bərabərdir. Yəni, bərabər olmalı. Onda biz inkişafımızı çox geç həyata keçirə bilərik. Mən dəfələrlə demişəm ki, təkcə Vergilər Nazirliyinin və İqtisadi Fəaliyyətlə məşğul olan digər qurumların gömrük və digər oradan daxil olmalar bizim dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 80%-dən yuxarıdır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan deyildiyi kimi təkcə neftdən asılı ölkə deyil. Yəni bunu biz nə qədər deyirik, yenə də deyirsiniz. Yenə də deyirlər ki, yox, neft fondundan transferləri eləmək. Yaxşı, neft fondundan transferləri eləmək 6 milyard 480 milyon təqribən bu ümumilikdə. Onda 5 milyard 700 milyonluq da biz investisiyalar etmək.
Yəni bu səbəbi var axı. Yəni, neft fondundan birbaşa pul oğurlamaq mümkün deyil. Yox. Onu ötürürlər dövlət büdcəsinə. Dövlət büdcəsindən də investisiya layihələri vasitəsilə mənimsəyirlər.
Yox, çox üzr istəyirəm.
Ona görə də bu başa başa
hər
gəlir.
Hər şey mənimsəməyə təbii mənimsəmələri də ola bilər. Yəni istənilən layihədə kiminsə gör neçə nəfər iştirak edir, neçə şirkətlər iştirak edir. Burada biz deyək ki, hər şey çox şəffafdır, bu doğru deyil. Ancaq şəffaflığa doğru gedirikmi? Bu təbii ki, dinamika var. Ona görə də mən...
Valla, mən bildiyim qədər 2008-ci ildə biz büdcədən pulun nə, hara, hansı istiqamətdə xərcləndiyini daha çox bilirdik. Nəinki 2009-cu ildə daha qapanır.
Bundan sonra da daha da qapanacaq. Çünki siz də Milli Məclisdə yoxsunuz.
Ya, bu başqa məsələdir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, iqtisadi azadlıqları artırmaq lazımdır. Və bir dənə onu bilirəm ki, istənilən hökumət maraqlıdır ki, azadlıqlara daha çox olsun. Ona bu cəmiyyətin bugün vəziyyəti hazırdır mı? Biz bunu sualı özümüzə verməliyik.
Valla yenə cəmiyyətin üstünə yıxılar, amma burada da sual edirlər ki, niyə Gürcüstanda əti 2 tamında 2 dollara, burada isə 10 dollara almalı olur cəmat.